Dette her er del 3, den siste delen om prevensjonsmidler. I denne delen snakker vi med gynekolog og obstetriker Anne Flem Jakobsen om p-stav, spiral og p-sprøyt.
Du har nevnt det, men lang syklus prevensjon, hvis man kaller det det.
Du tenker kanskje på long acting reversible.
Det var akkurat ja, altså, det jeg tenkte på,
ja. Ja, altså, hvis vi snakker om lang syklus, så det egentlig p-piller som du tar etter hverandre.
Ja, ikke sant.
Når vi snakker om LARC, eller long acting reversible contraceptives, så det egentlig spiral. Eller implantat, eventuelt P-sprøyte. Og spiral jo blitt veldig mye mer populært de siste årene, og brukes i veldig mye større grad. For 10-20 år siden så var det sagt at kvinner som ikke hadde født barn, kunne ikke bruke spiral. Det bare en myte. Kvinner helt ned til nesten 10 år kan egentlig bruke spiral, men det litt ubehagelig å sette den inn. Men når du først har satt den inn, så den der, den virker, og du slipper å tenke prevensjon.
Jades vet jeg en av de. Den litt mindre og nyere. Det på en måte de minste og nyeste man bruker da, hvis man ikke har fått barn og kan bruke
ja,
større?
Den første hormonspiralen som kom var litt, så hadde litt stor diameter, så den var litt vanskelig å installere. Og så kom Jades, som var litt mindre, men som også kunne bare sitte i 3 år. For Mirena kan jo sitte i 5 år, eller anbefalt å sitte i 5 år. Jades viste seg å gi en del småblødninger, så nå har de laget en mellomting som heter Kylena, som litt mindre i størrelse, men som da har litt mer hormoner. For vi ser at ofte disse unge kvinnene som da velger hormonspiral har såpass mye hormoner selv og såpass sterk syklus at de faktisk ofte kan få blødningsforstyrrelse på den Jadesen. Så den Jadesen brukes faktisk i mindre og mindre grad. Og så det jo kommet noen andre på markedet som heter også Levosert, som faktisk kan sitte i 6 år.
Mm. Hvis man begynner å blø, da, eller hvis man har en av de her og blør, det vanlig at det går over, eller?
Det som vanlig at du har en del småblødninger til å begynne med, så 3 måneder inntil 6 måneder så kan du ha småblødninger. De fleste blir egentlig tilnærmet blødningsfri i løpet av den første 3 månedersperioden. Men du skal fortelle pasienten at det vanlig med litt uregelmessige blødninger til å begynne med, for ellers blir de veldig skuffet fordi de tror at setter du inn spiralen, blødningsfri, ferdig med menstruasjon for 5 år. Ja. Så vær ærlig og si at dette vil antageligvis gi noen småblødninger. Og de blødningsfri i løpet av en måneds tid, da de kjempehappy og kommer tilbake igjen og strålende fornøyd med legen sin. Så det handler om forventningsstyring og god informasjon.
Skulle man være så heldig at det ikke er over etter 6 måneder, da? Må man velge en annen spiral, eller må man kjøre en annen strategi?
Ofte så vil man da ta ut spiralen fordi dette ikke fungerer. Det man også kan forsøke, hvis du ikke har noen kontraindikasjoner, så kan du faktisk prøve å bruke en kombinasjonspille i 3 måneder for å regulere blødninger. Men det vet jeg at Sex og Samfunn bruker en del og har ganske god erfaring med. Jeg har ikke gjort det så mye i praksis selv, men det kan være et forsøk verdt, og det ikke noe farlig å bruke begge deler en kort periode. Men hos noen så vil det bare, så kommer pasienten og sier at dette orker ikke, se å ta ut den spiralen, jeg må prøve noe annet.
Ja, ikke sant. Jeg prøvde med at vaginalring kanskje virker lokalt. Det bommet jeg litt på. Hvordan det med spiralen? Virker den lokalt?
Spiralen virker i mye større grad lokalt. Veldig veldig bra. Den frisetter noen hormoner også systemisk, sånn at ofte når den settes inn, så vil man for eksempel kjenne at man kan få litt spreng I brystet. Man kan også faktisk få noen akner eller kviser på den, men spiralen frisetter helt klart mest hormoner rent lokalt, og den virker lokalt, og den virker veldig godt på slimhinner. Altså, for eksempel eldre kvinner som har dysplasier som såpass sårbare at det vanskelig å operere dem, altså sånn at de har grensetilfeller til kreft, så kan man bruke denne spiralen som behandling.
Det sånn at den da hindrer implantasjon?
Det gjør den også, men den virker på flere steder. Den virker blant annet ved å hindre at sædcellen I det hele tatt kommer seg inn I livmora. Den påvirker nok litt bevegelsen eller motiliteten til egglederne. Og den hindrer implantasjon, men den hindrer I like stor grad, eller kanskje I større grad, faktisk befruktning enn selve implantasjon.
Ja, jeg skjønner. Denne spiralen må jo settes inn. Det noe spesielt om selve innsetningen som viktig for lege og pasienter og vidt om?
Når du skal sette en spiral, så det mange som gruer seg, for de tenker at dette kan gjøre veldig, veldig vondt. Og det gjør litt vondt. Du skal ikke si at du ikke kjenner å sette inn en spiral, for det gjør du. Mm. Men vi pleier ofte å anbefale Ibux og Paracet I kombinasjon en halvtimmes tid før du kommer. Det kan redusere ubehaget absolutt en hel del. Tidligere så var det også sånn at man anbefalte at spiralen skulle settes inn på slutten av en menstruasjon hvis man har regelmessig mens, at det da lettere å sette den inn, og man vet også da at man ikke gravid. Så det nok fortsatt en anbefaling, men hvis du kommer inn og ønsker en spiral og I siste del av syklusen, vel, så kan du få lov til å få en spiral likevel. Vi må bare vite at vi ikke gravid.
Ja, så må alle ta en graviditetstest først da?
I utgangspunktet så tar vi ikke graviditetstest på alle. Vi tror pasientene på det de sier, at de ikke gravide. Hvis de tror at de kanskje kan være gravide, da må de selvfølgelig ta en graviditetstest. Men hvis de da etter eggløsning og før menstruasjon, så vil jo ikke den nødvendigvis slå ut da, så da kan det hende at du må vente litt. Men samtidig, hvis de ikke ønsker graviditet, og de har nettopp hatt en eggløsning, så vil også en spiral egentlig virke som en slags nødprevensjon der og da. Så du kan legge den inn, og den virker som nødprevensjon inntil 7 dager etter et ubeskyttet samleie.
Ja. Klamydia-test noe man tar for å hindre at bakterier kommer opp I livmora?
Det kan være lurt å ta en klamydia-test samtidig hvis du har en kvinne som kanskje kan ha en klamydia og har hatt ubeskyttet samleie med partner som, eller flere partnere. Ofte så tar man klamydia-test på de kvinner som da har eventuelt tatt flere partnere eller som har symptomer på det. Og mange har rutiner på at de tar klamydia på kvinner under 25 ved innsetting av spiral. Men det blir litt individuell vurdering, men det kan være lurt å ta det hvis man har en liten mistanke om at det kan være noe. Fordi at klamydia jo en infeksjon som det kan ta litt tid å oppdage. Ofte veldig lite symptomer og som kan gjøre mye skade på egglederne hos unge kvinner som fortsatt ønsker seg barn. Har du en kvinne på 40 år som ferdig med barn, så vil ikke den gjøre så mye skade, men man vil jo gjerne avdekke infeksjon fortsatt. Men konsekvensene blir litt annerledes om du ung eller gammel.
Ja, ikke sant. Kan partneren kjenne spiralen eller de trådene som henger ned under samleie?
Kjempegodt spørsmål. Vanligvis så vil partner ikke kjenne trådene, og ofte så sier kvinnene klipp tråden så kort som mulig, sånn at partneren min ikke kjenner han. Mm. Og det ville vært logisk, men det faktisk sånn at du skal klippe trådene cirka 3 cm, for da legger den seg langs med livmortoppen, og partner vil ikke kjenne han. Hvis du klipper den veldig kort, så vil det kunne være en sånn liten spiss som faktisk kjennes av partner ytterst på penis I forbindelse med samleie. Så det ikke anbefalt. Heller litt lang enn litt kort.
Det noe spesielt man må ta hensyn til etter innsettinga, som den første tida?
Når du setter en spiral, så vil det alltid være en liten økt risiko for infeksjon, og den varer cirka den første uka. Så det vi pleier å si ikke samleie, ikke tampong, og helst ikke bad i offentlig bad eller veldig varmt vann, karbad den første uka for å forebygge infeksjon. Etter det det fritt frem, da kan du bruke tampong som vanlig. Men en sånn menskopp vi litt skeptiske til når det gjelder spiral, fordi at den vil kunne gi en litt større risiko for infeksjon når du har et fremmedlegeme i livmora.
Følges man opp på noen kontroller? Fordi livmora, som jeg har forstått, da kan jo, det vil jo helst ikke ha noen fremmedlegeme der. Kan den på en måte avstøtte sånn at du må sjekke at den ligger riktig eller... Noe sånt?
Ja, det litt avhengig av om du har vært hos en gynekolog eller hos en fastlege og satt inn spiralen og vet at den sitter riktig. Men anbefalingen vel at du skal kontrollere, eller det bør kontrolleres etter en 2-3 måneder, spesielt hvis du har satt inn hos fastlege og du ikke har ultralyd. Jeg tror de fleste gynekologer praktiserer at man setter inn spiralen, sjekker med ultralyd at spiralen sitter på riktig sted, og anbefaler pasienten å komme tilbake igjen hvis det noe spesielt, eller hvis det mye smerter, eller hvis man tror at den faller ut. Det sjelden at spiralen faller ut uten at man merker det i det hele tatt. Men det klart, setter man den inn etter man har født, 6 uker etter man har født, så vil livmorhalsen være litt mer åpenstående. Men har man ikke født barn og satt inn en spiral, så skal det mye til at man ikke kjenner at den spiralen på vei ut. Har du klippt trådene litt lange, så vil man også faktisk selv kunne kjenne tråden i øverste skjeden.
Ja, ikke sant. Det lurt å sette inn spiral med ultralyd?
Altså det en viss trygghet å ha ultralyden, fordi du kan sjekke at spiralen da sitter på riktig sted inne i livmora, at du har fått satt den, liksom passer langt inn og ikke for langt ut. Men det ikke noen forutsetning, og det mange fastleger som veldig flinke til å sette inn spiral. Og så det noen som gjør det så sjelden at den faktisk har valgt å ikke fortsette å gjøre det. Mm. Så det jo noen jordmødre etter hvert og helsesøstre som setter inn spiraler. Men skal man sette inn spiral, så skal man gjøre det noenlunde jævnlig og vite hva man gjør og hva man driver med. Mm. Så jeg tenker at det en trygghet med den der ultralyden, men det ikke en forutsetning.
Det noen komplikasjoner man bør være obs på? Og hvor vanlig det med komplikasjoner?
Infeksjon jo den viktigste og mest alvorlige og vanligste komplikasjonen. Men det ganske sjelden. Men det kan også forekomme at man perforerer livmora med en spiral. Da vil man ofte ha brukt ganske mye kraft eller makt i forbindelse med innsettingen, og spiralen kan da, hvis man setter den enten gjennom livmorhalsen og ut i buken, eller man setter den liksom godt inn i livmorveggen, og den rett og slett vandrer ut i buken. Hvis man har en hormonspiral, så kan faktisk det hormonet fortsatt virke som en slags prevensjon, men man skal jo ikke ha den altså der, den skal være i livmora. Men perforasjon også en liten risiko. Og hvis du setter den inn etter fødsel, så risikoen for perforasjon litt større.
Ikke sant? For da livmora litt mykere?
Ja, livmora litt mykere og litt lettere og ja, har en litt sånn svakere, mykere vegg.
Mm. Hvor lenge må man vente med å sette den inn etter fødsel?
Vi pleier å anbefale 6 uker etter fødsel, at man setter den inn først 6 uker etter fødsel. Der publikasjoner som viser at man faktisk kan sette inn spiralen rett etter fødsel, men da risikoen for at den faller ut veldig mye større. Men det tar jo vanligvis ikke mer enn 2 uker før livmora liksom tilbake igjen i normal størrelse. Men hvis man har en kvinne som har litt problem med prevensjon, har født sitt 6. eller 8. barn for den del, og sier at det trenger prevensjon, og du kanskje litt engstelig for at hun ikke har tilgang til helsetjeneste der hun bor, eller kanskje ikke vil oppsøke det, så kan man faktisk sette inn en spiral i forbindelse med fødsel eller like etter, eventuelt i forbindelse med et keisersnitt, eller like etterpå. Men da risikoen for avstøtning selvfølgelig mye større.
Mm. Hvor mange det som får avstøtning av spiralen? Eller det vanlig?
Nei, det ikke vanlig. Det altså 1-5%, men hvis du setter den inn utenom, altså mer enn 6 uker etterpå, så tror jeg det mye nærmere 1% enn 5%. Mm.
Vi var inne på at det mange som bruker det, og da vil jeg tro fordelene mange.
Ja, hormonspiralen veldig mye brukt, og det noen som sier at det liksom det beste som har skjedd, i hvert fall innenfor prevensjon, etter at p-pillen kom. Veldig mange blir jo helt blødningsfrie på hormonspiralen, og til å begynne med så var det stort sett kvinner som hadde født sine barn som begynte å bruke den hormonspiralen. Det viktigste med hormonspiralen jo at når du setter den inn, så virker den fra første øyeblikk, og den virker helt til du tar den ut. Og det hormonbelegget som ligger på ofte garantert for da enten 3, 5 eller 6 år, og vil ofte også holde noe lenger. Men du har en sikker prevensjon som du slipper å tenke på. Det ingen alvorlige bivirkninger, og de bivirkningene som forholdsvis lette og som kommer til å begynne med, vil som oftest forsvinne. Sånn at det blitt en veldig, veldig populær prevensjon. I tillegg så hormonspiralen vist å ha mindre forekomst av infeksjoner enn kobberspiralen. For kobberspiralen har vi jo hatt lenge, men den gir ofte mer blødning, litt mer smerter, og ikke så godt likt av, eller ikke så populær da, som hormonspiralen. Men noen som ikke skal ha hormoner i det hele tatt, eller som reagerer på hormoner, vil velge en kobberspiral, og det fungerer godt for dem.
Det ikke mange som blør veldig når de bruker den?
Noen vil få kraftigere blødning og mer smerter, men hvis du har en kvinne med en forholdsvis liten menstruasjonsblødning og lite smerter, så kan en kobberspiral være helt grei. Og noen kvinner veldig sensitive for hormoner, for eksempel på når det gjelder humørsvingninger, eller noen kvinner har jeg sett har fått kraftig med akne faktisk på ryggen av hormonspiral, og da kan en kobberspiral være et alternativ. Eventuelt da en p-pille som motvirker akne, men det helt avhengig av hvor gammel du og hvilke risikofaktorer man har. Og, ja. Det veldig mange muligheter og mange valg, og ofte så må man diskutere med pasienten hva ønsker dem, hva muligheten, og hva skal vi starte med?
Kan det gi en anemi? Kan man liksom blø så mye at man ser at HB-en er lav? Eller må man da tenke at
absolutt.
Det kan være andre ting?
Nei, absolutt. Altså, har du en kvinne som får kraftige blødninger på en kobberspiral, så det veldig godt mulig å få en utviklende anemi. Så, men det ikke sånn at vi pleier å skrive ut jerntabletter samtidig med kobberspiralen. Det gjør vi ikke, men at man gir informasjon om at det økt forekomst av kraftige blødninger og smerter, det bør man fortelle om. For da kan det være lettere å akseptere at det faktisk sånn. Og det kan være at det går seg til litt etter hvert, men ikke nødvendigvis.
Ja, ellers kan man kanskje føle seg litt lurt hvis man ikke har hørt om det før. Vi går videre til p-staven. Hvordan brukes den?
P-staven en litt myk, tynn stav, som en tynn strikkepinne, men veldig myk, som settes på overarmen, på undersiden av overarmen, omtrent i triceps-nivå. Og den settes inn av lege og kan sitte der i 3 år.
Er det noe som er viktig å tenke på før innsetting her?
Ja, det på samme måte som andre rene gestagrenpreparater er det sånn at man har reagert mye på hormoner tidligere, lett tilgjengelig for humørsvingninger eller kviser eller uregelmessige blødninger, så kan det være at p-staven ikke nødvendigvis det beste, men mange blir jo på samme måte som egentlig hormonspiralen blødningsfri. Og p-staven fungerer veldig godt. I Sverige så har den vært veldig populær. I Norge så har den ikke vært så populær, og vi vet ikke helt sikkert hva det skyldes. Den kan av og til være litt vanskelig å fjerne, men hvis man kan teknikken både med å sette inn og fjerne, så fungerer det helt utmerket.
Ja. Er den trygg fra start, eller?
Hvis du setter den inn i forbindelse med første dag i menstruasjon, så er den trygg fra første dag. Hvis ikke, så bruker du tilleggsprevensjon i 7 dager.
Ja.
Mm. Men spiralen derimot trygg fra det øyeblikket du setter den inn.
Ja. må man ta hensyn til staven på noen måte? Gjør det vondt hvis man kommer bort igjen? Eller?
Nei, så vidt jeg vet. Så det jo ingen som tar noe hensyn til, til den i det hele tatt. Den en myk stav, den skal ikke påvirke. Altså du toppidrettsutøver, så det bare å kjøre på. Men du skal kunne kjenne at den sitter der, for ellers blir det vanskelig å fjerne den. Så den sitter rett under huden, så det kanskje noen som synes at det litt rart eller litt ubehagelig å kjenne på det. Men den skal ikke være smertefull, og... Den skal ikke hindre det I noen form for utfoldelse, hverken på den ene eller andre måten.
Mm. Det samme her som med p-pillen, at hvis du tar den ut, så du fruktbar med en gang, eller?
Ja, det fungerer på samme måten, at de hormonene ut av kroppen I løpet av veldig, veldig, veldig kort tid, så ønsker du å bli gravid, så tar du den ut, den syklusen du ønsker å bli gravid.
P-sprøyte også et alternativ vi har hørt om, men det brukes kanskje ikke så mye lenger.
Nei, P-sprøyte jo en gestagensprøyte som må settes hver tredje måned. Den gir ofte menstruasjonsfrihet, altså at menstruasjonen forsvinner, og den fungerer jo systemisk. Det som utfordringen med den at det kan ofte ta lang tid før eggløsningen kommer tilbake igjen etter at man har sluttet med det. Så man har sett at kvinner som har tatt en p-sprøyte en eller to ganger kan bruke et år på å få menstruasjon og eggløsning tilbake igjen. Og I tillegg så det noen data som tyder på at det kan gi økt risiko for osteoporose. Så p-sprøyte nok, I hvert fall I dag når vi har så mange andre gode alternativer, så ikke det et alternativ som vi anbefaler til mange kvinner, så det brukes I liten grad. Men det en mulighet hvis det noen som absolutt vil ha akkurat det. Da.
Vi har snakket litt om kobberspiral, som et hormonfritt alternativ. Finnes det andre ikke-hormonelle prevensjonsalternativer?
Ja, det finns jo en del, altså det finns jo kondom, det finns man kan sterilisere sig, det jo veldig aggressivt hvis man ikke har fått barn enda, og så finns det de såkalte naturlige metoderne, hvor man da måler temperatur eventuelt, og følger syklusen, og har da såkalte sikre perioder og finner ut av det, hvis man da har veldig regelmessig menstruasjon, men altså hvis man mener at p-pillen ikke så veldig sikker forutsatt at du tar den da på den vanlige måten, så dette I hvert fall ikke sikker. Og det med det å følge syklusen ved å enten måle temperatur eller andre ting. Jeg tror jeg ville heller satse på å bruke den for å bli gravid enn for å ikke bli gravid.
Ja, ikke sant. Så man velger kanskje, eller dine anbefalinger, kanskje ikke da velg det her, men det kanskje kobberspiralen da, litt mer sikker metode. Når tenker man at mest av det aktuelt?
Altså kobberspiralen en veldig sikker prevensjon, har jo vært brukt og testet ut I veldig mange år, og hvis man har en kvinne som ikke ønsker noen form for hormonell prevensjon, og som menn som ønsker en sikker prevensjon, så kan man godt forsøke kobberspiralen. Jeg har flere pasienter som har vært gjennom prøvd p-pille, minipille, hormonspiral, men kjenner at den påvirkes, og da synes jeg ofte at det litt humørsvingninger, eventuelt følelsen av å være litt deprimert, eventuelt miste sexlysten, som gjør at man da ønsker å ikke ta noe hormonell prevensjon, men forsøke kobberspiral som ikke påvirker hormonene I kroppen I det hele tatt, men da med en kostnad om at det antageligvis blir litt mer blødning og litt mer smerte. Men det også kvinner som har kobberspiralen hvor det uforandret både smerter og blødning.
Mm. Og så nevnte du også sterilisering. Sånn hoppet I voksne menn, men kanskje hvis man lever familieliv og ferdig med å få barn, da, så det vel fordi bare med gåsetegn og klippe strengen, men, eller det vanlig, vet du noe om det?
Ja, det en hel del menn som steriliserer seg, og det som jo gunstig med sterilisering for menn jo at det et veldig, veldig enkelt inngrep med litt lokal bedøvelse, hvor man da fjerner en liten bit av begge sedlederne, og så man da sterile. Det påvirker ikke seksuallysten eller driften i det hele tatt, men det sørger for at sæden ikke får komme ut og befrukte egget. Så hvis jeg har et par hvor man har vært gjennom alle prevensjonsmidler, og kvinnen sier at det ingenting som fungerer for meg, nå må vi, og vi har fått den barna vi skal ha, nå bør en av oss sterilisere seg, så pleier jeg alltid å informere om at det beste og enkleste at mannen steriliserer seg. Noen menn tror at seksuallysten sitter i sædlederen, og veldig redd for at man skal miste libido, seksualdrift ved å sterilisere seg. Det det ingen studier som har vist, og man tar ingen hormoner bort, men den psykiske belastningen med det kan, mulig at den kan sitte der en stund, men de fleste menn som steriliserer seg veldig fornøyd med det resultatet. Kvinner som skal sterilisere seg, de må ha narkose, og det gjøres laparoskopisk, altså ved kikkehullskirurgi, og det et mye større og mer invasivt inngrep. Man kan gjøre det i forbindelse med et keisersnitt, hvis kvinner likevel skal ha et keisersnitt på sitt, altså når hun fører sitt siste barn. Mm. Så da kan vi gjøre det som en slags service i forbindelse med keisersnitt, men ellers er det en egen narkose og en kikkehullsoperasjon, som et ganske stort invasivt inngrep. Det var en periode hvor man brukte noen sånne koiler som man satt inn i hjørna på egglederen, og så gikk opp via, med hysteroskop via livmorhulen. Men der har det vært en del komplikasjoner som gjør at den metoden nå ikke brukes lenger, dessverre, fordi det var et enklere inngrep, men nå tilbys det, så vidt jeg vet, ikke noe sted i Norge lenger.
Ok. Du har jo tatt oss gjennom stor del av det her nå med prevensjon, men jeg lurer på hvis du, som vi da, som vi er jo ikke ferdelegget, men blir det forhåpentligvis snart, eller noen som ikke spesialist da, hvis det kommer noen som ønsker prevensjon, hvordan går man fram, hva bør man velge, hvordan, noen har jo kanskje litt preferanse også, som har en venninne som har gått på en p-pille som har vært bra, eller hvor begynner man?
Jeg pleier ofte å spørre nettopp, har du noen spesielle ønsker om prevensjon? Hva viktig for deg? Og så det, som du sier, ofte så har man en venninne, eller man har diskutert med mamman sin kanskje, eller med en kusine, eller noe sånt. Mange kommer og sier at jeg vil ha en p-pille. Ok, og da tar vi dem gjennom altså, hva den positive bivirkningen, eller den positive virkningene med en p-pille? Er dette kan du klarer du å ta pillen hver dag? Hvor sikker pillen? Har du noen risikofaktorer? Det en slank, sprek, ikke røykende kvinne som ønsker å ha en helt regelmessig menstruasjon eller lang syklus uten blødning, så kan kanskje p-pillen være et bra alternativ. Og spesielt hvis hun da kommer og sier at jeg har mye menstruasjonssmerter og jeg har en del uregelmessige blødninger, så kan p-pille være et godt alternativ. Samtidig så vil det jo alltid være en litt økt risiko for blodpropp. Mange ønsker en minipill og har hørt at det fungerer bra, og det jo da enda gunstigere, for da har de ikke den risikoen for blodpropp. Og noen ganger så foreslår jeg hva med en spiral eller et implantat. Da det faktisk ganske mange av de unge som sier at nei, men det jo kjempevondt å sette inn, og det skal jo ikke brukes før vi har fått barn, og da gjelder det jo å forklare at dette kan du veldig godt bruke. Veldig sikkert prevensjonsmiddel, du slipper å tenke på det i det hele tatt. Og det enten da i form av hormonspiral, eller en kobberspiral, en god mulighet, men jeg pleier ofte å ha den der diskusjonen i starten. Hva tenker du? Hva har du hørt om? Hva ønsker du? Og hvis de sier at jeg vet ingenting, jeg vil bare ha en fast og trygg prevensjon. Og den ung kvinne som under 20 år, så endrer ofte opp med en minipille eller en p-pille i starten, og så kan man kanskje da gå videre, så kommer de ofte tilbake igjen hvis det ikke fungerer. Da kan man kanskje gå videre med en spiral eller et implantat. Eller kanskje skal vi være litt mer aggressive og si, ok, kanskje skal du satse på et langtidsvirkende prevensjon med en gang. Men det å sette inn en spiral, kanskje første gang du hos en lege og gjør en gynekologisk undersøkelse I det hele tatt, eller ikke har gjort det, kan være litt skremmende for en del. Men det en spennende samtale å ha, og vi har utrolig stor påvirkning på de kvinnene som kommer til oss og skal ha prevensjon, så vi skal gi dem god, objektiv og trygg informasjon. Og så må de få velge utifra det, men ofte så har de ikke nødvendigvis noen sterke preferanser som gjør at så du må ofte velge eller anbefale for dem.
Så det også... Nei, jeg bare tenker ja. Det viktig at legen også da opplyst om de forskjellige mulighetene.
Det veldig viktig at legen opplyst. Du skal du begynne med p-piller, så skal du begynne med andre generasjons p-piller. Du skal gi informasjon om risiko for blodpropp. Og da synes jeg også at det utrolig viktig å si hva symptomene på blodpropp, for det det ikke alle som går rundt og vet, at det faktisk da hevelse i og smerter i benet eller tungpustenhet, at vi liksom at vi gir den informasjonen som de trenger faktisk for å kunne vite hva de skal gjøre hvis dette dukker opp. Så men spør pasienten hva vil ha. Anamnese, både egen anamnese og familie anamnese. Spør om røyking, sjekk blodtrykket. Finn ut hvilken prevensjon som passer best.
Og så har jeg et siste spørsmål. Det anbefalt for par å bruke prevensjon før man eventuelt oppå de lager barnet, så med tanke på immunisering og placentering og den type ting?
Spennende spørsmål, ja. Du tenker på eventuelt det å redusere risikoen for preeklamsi, for eksempel. Vi pleier stort sett å si at bruk prevensjon når dere ikke ønsker å bli gravid, og så for når man blir gravid, så blir man gravid. Jeg tenker å ikke bruke prevensjon i forhold til immunisering og sånt, da begynner det å bli litt avansert.
Preeklamsi kan vel komme av ganske mange andre ting også.
Det kan komme av ganske mange andre ting. Bli gravid før du fylt 50 år. Nei, før du fylt 40 og har fått høyt blodtrykk og ja.
Ja, ikke sant. Da var vi ved veis ende om prevensjonsmidler, og Cecilie, vil du oppsummere litt hva vi har lært av Anne?
Ja, vi snakket om kombinasjonspreparatet, og det vil si de som inneholder både østrogen og gestagene. Og her finnes p-pillen, vaginalring og p-plaster. P-pillen hovedsakelig monofasisk, hvor 21 piller på brettet har likt innhold av hormonet, og 7 piller sukkerpiller. De kan enten være i høydose eller lavdose, og finnes i ulike generasjoner. Andre generasjon eldst, og anbefalt som førstevalg på grunn av lavest risiko for trombose. Loette har lavest konsentrasjon av hormonet, mens mikrogynon har litt høyere konsentrasjon. Loet kan gi litt blødningsforstyrrelse, særlig hos de yngste, og man kan da bytte til mikrogynon for å bedre dette. Tredje generasjon nyere og har noe høyere risiko for venøs tromboembolisme, og brukes dermed litt mindre. Ellers så Diane en p-pille som antiandrogen, og derfor effektiv for de som plages med akne. Men den har den høyeste risikoen for venøs tromboembolisme, og tromboserisikoen størst det første året. P-pillen meget effektiv når den brukes korrekt, men det fort gjort å glemme enkeltdose. Ved en glemt pille må den neste tas innen 24 timer for å ikke miste effekten. Ved oppstart første dag av menstruasjonen så gir kombinasjonspreparatet umiddelbar sikkerhet, og ellers så må man bruke tilleggsprevensjon i 7 dager. Hvis man ønsker å bli gravid, så det anbefalt å stoppe den måneden man ønsker å bli gravid. Noen pasienter skal ikke ha kombinasjonspreparatet. For det første så det ikke anbefalt å starte på kombinasjonspreparatet for første gang etter man har fylt 40 år, men man kan fortsette til 50 år hvis man har gått på det tidligere. De som har hatt tidligere trombose selv eller har førstegangsslektninger som har hatt det, skal ikke ha kombinasjonspreparatet. Heller ikke de med migrene med aura, aktiv brystkreft, de som har hypertensjon over 140 over 90 eller BMI over 35. De første 6 ukene etter fødsel skal man også unngå disse kombinasjonspreparatene på grunn av økt risiko for trombose i denne tida. Ved oppstart av kombinasjonspreparatet skal man derfor ta opp en god sykehistorie med kardiovaskulær sykdom, trombofili, epilepsi, migrene, røyking og BMI. Man skal jo ta en familieanamnese på venøs trombose og en blodtrykksmåling. I tillegg skal man gi informasjon om bivirkninger. Det er flere milde bivirkninger som ødeme, kvalme, ømme bryste, spotting, stemningsendringer eller depresjon. Vektøkning kan noen få, og noen kan også oppleve redusert sexlyst. De mer alvorlige bivirkningene er jo da som sagt økt tromboserisiko, som er størst det første året, og noe økt risiko for kreft, og da særlig brystkreft.
Gestagena var det neste, og det som kun inneholder progesteron er da minipillen Seracet, p-stav og spiral. Minipillen den tas hver dag uten opphold, i motsetning til p-piller. Minipillen er like effektiv som p-pillen ved riktig bruk. Ved glemt pille må den tas innen 12 timer for å ha effekt. Den er også umiddelbart sikker hvis oppstart er første dag i menstruasjon. Og hvis det ikke er det, så anbefales man å bruke tilleggsprevensjon i 7 dager. Alle kan gå på de her preparatene, også dem som har fylt 40 kan starte opp med de her. Eneste kontraindikasjon er aktiv brystkreft. De her har samme milde bivirkningene som p-pillen, ødema, kvalme, ømme bryster, spotting, stemningsforandring, depresjon, redusert sexlyst, men de har ingen alvorlige bivirkninger. Hormonspiral, p-stav og p-sprøyte er såkalt LARC, Long Acting Reversible Contraceptive. Hormonspiralen kan sitte i 5 år og sende hormoner ut som virker lokalt i livmora, og 1 hemmer befruktning, 2 hemmer implantasjon og 3 gjør cervix-sekretet tykt og vanskelig gjennomtrengbart for sædceller. Før innsetting bør kvinnen få paracetamol og eller Ibux, og man må være helt sikker på at hun ikke er gravid og vurdere klamydia-test ved ubeskyttet samleie i forkant. Tråden på spiralen skal klippes 2-3 cm nedenfor portio. Den bør heller være for lang enn for kort. Komplikasjoner som kan forekomme, men er sjelden, er perforasjon og utstøting. Begge de her har økt risiko etter fødsel. Etter innsetting skal man unngå tampong, samleie og bading de første 7 dagene. Dette er på grunn av økt infeksjonsfare, og man skal være forsiktig og helst ikke bruke menskopp. Kontroll kan vurderes etter 1-2 måneder for å høre hvordan pasienten har det, og sjekke at spiralen sitter på plass, og at det ikke foreligger noe ruggeømhet. P-staven den kan sitte i 3 år og skille ut gestagena systemisk som inhiberer ovulasjon og gir tykkere slim i cervix. Den er også trygg helt fra du setter den inn, hvis den settes inn første dag av menstruasjonen. Ellers trengs også tilleggsprevensjon i 7 dager for det. Man er fruktbar med en gang staven tas ut på grunn av at hormonene forsvinner umiddelbart. P-sprøyte er ikke så mye brukt lenger, men den skal i hvert fall settes i magen hver 3. måned. Vanligste bivirkning for både spiral og p-stav er blødninger i opp til 3-6 måneder. Det kan gi seg av seg selv, men man kan også forsøke med en p-pille i tillegg hvis det ikke blir noe bedring.
Noen går også på hormonfri prevensjon. Her finnes kondom, kobberspiral eller sterilisering, enten av mann eller kvinne. Disse må velges ved aktiv brystkreft, eller man kan velge det hvis man er skeptisk til hormonet eller får bivirkninger av hormonpreparatet. Det er også viktig å huske at ønsket om å ikke bli gravid ikke er eneste indikasjon for å gå på prevensjonsmidlet. Det brukes også mot menstruasjonssmerte og endometriose fordi man kan oppnå amenoré, eller så kan man bruke det ved akne. Tusen takk til deg, Anne, for alt du har lært oss i dag, og tusen takk til alle dere som har lyttet på episoden. Send gjerne spørsmål enten på Facebook, Instagram eller mail. Ha det bra!
Ha det!